Δημήτρη Ακραβάνη. Τον καλησπερίζουμε και τον καλωσορίζουμε στη συχνότητα της Eraspor. Είναι στην Ιταλία, ως γνωστό, στην Νάπολη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλησπέρα και σε εσάς.
Πώς έχεις ξεκινήσει, πριν σε ρωτήσω για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, για Ευρωλίγκες και τα συναφή, πώς έχεις ξεκινήσει στη νέα σου ομάδα?
Νομίζω πως βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Έχουμε κάνει 2 νίκες στα τελευταία 2 παιχνίδια. Είμαστε αρκετά ψηλά στη βαθμολογία. Έχουμε το επόμενο παιχνίδι μεθαύριο στην έδρα μας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε το σερίνικό μας. Η βελτίωση που έχουμε σαν ομάδα είναι πολύ μεγάλη από το πρώτο μέχρι το τέταρτο παιχνίδι και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, και εγώ και οι συμπαίχτες μου, και απλά συνεχίζουμε να ανυπομονούμε για το κάθε παιχνίδι.
Τι στόχο έχει η Νάπολη φέτος?
Σίγουρα πιστεύω πως άλλοι στόχοι ήταν στην αρχή της σεζόν, άλλοι στόχοι είναι πλέον. Ο στόχος αρχίζει και μεγαλώνει. Βλέπουμε ότι έχουμε χτίσει μια πολύ δυνατή ομάδα, η οποία μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε στην Ιταλία, και εντός και εκτός. Οπότε σιγά σιγά, παιχνίδι με το παιχνίδι, κοιτάζει να κερδίζει η ομάδα και ο προπονητής και οι παίχτες της. Και σίγουρα εδώ στην Ιταλία υπάρχει και το Final 8 του κυπέλου, δηλαδή οι πρώτοι 8 στον πρώτο γύρο παίζουν στο κύπελο. Οπότε αυτό είναι ένας μεγάλος στόχος.
Πάμε στα δικά μας. Παρακολουθείς, φαντάζομαι, έτσι? Παρακολουθείς τις προσπάθειες των ελληνικών ομάδων.
Όσο μπορώ, παρακολουθώ.
Και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και την προηγούμενη ομάδα σου, τον Προμηθέα, και την ΑΕΚ. Γενικώς όλα τα ματς, και το Περιστέρι του Σπανούλη, το οποίο βρέθηκες κοντά το περασμένο καλοκαίρι, ανεξάρτητα από το αν δεν συμφωνήσατε και δεν πήγες εκεί. Θέλω μια άποψη καταρχάς για τα χθεσινοβραδινά παιχνίδια. Ξεκίνα από που θες εσύ.
Εντάξει, εγώ δεν θέλω να λέω πολλά για τις άλλες ομάδες, γιατί εντάξει, δεν είναι η αρμοδιότητά μου. Σίγουρα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός προσπαθούν για το καλύτερο στην Ευρώπη. Νομίζω πως στο παιχνίδι του Ολυμπιακού η Μονακό ήταν πολύ physical σε όλους τους τομείς, και στην επίθεση και στην άμυνα, και γι' αυτό στο τέλος επικράτησε. Είναι η ομάδα που και από πέρσι είδαμε ότι έχει μάθει να διαβάζει καλά τις αδυναμίες του Ολυμπιακού. Αλλά το ξεκίνημα του Ολυμπιακού είναι πολύ δυνατό φέτος και σίγουρα θα έχει μια καλή πορεία. Ο Παναθηναϊκός από
πριν
την
πάμε
άλλη...
στον Παναθηναϊκό, αφού ξεκίνησες, ναι, από τον Ολυμπιακό, πιστεύεις, ναι, ότι η Μονακό φέτος είναι πυραυλοκίνητη και με αυτές τις προσθήκες που έχει κάνει? Είδαμε χθες,
ναι, ναι,
την περιφέρειά της να κάνει θράψη.
Μπορώ να σου πω ότι η Μονακό θα είναι σίγουρα στο Final Four. Πραγματικά είναι η μόνη ομάδα στην Ευρώπη που έχει τόση ποιότητα στα γκάρ της.
Ναι.
Γιατί
James, Floyd,
τόσο μεγάλα ονόματα στα γκάρ δεν έχει καμία άλλη ομάδα, πιστεύω. Η ΕΦΕΣ, ας πούμε, έχει το Μίσης και το Λάρκιν. Η Μονακό έχει 3.
Ναι.
Οπότε
και χθες δεν χρειάστηκε, Δημήτρη, δεν χρειάστηκε χθες να παίξει και ο Ουαταρά, που πέρυσι ήταν ένας παίκτης κλειδί στα play-off, στη σειρά των play-off με τον Ολυμπιακό. Γιατί όταν παίζει ο James, όταν παίζει ο Lloyd, όταν παίζει ο Κόμπο, πού να προλάβεις να παίξεις, αν
ακριβώς,
είσαι ο Ουαταρά.
Ακριβώς. Και είναι τρομακτική πραγματικά η συνοχή της και στην άμυνα, η αθλητικότητά της. Νομίζω αυτή και η Μακάμπι είναι οι πιο αθλητικές ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα.
Όπως είδες τον Ολυμπιακό, το πρόβλημα του χθες ήταν στην άμυνα. Γιατί εγώ με τους περισσότερους διαφωνώ. Νομίζω ότι δεν μπήκαν κάποια σουτ που θα άλλαζαν την ιστορία και το momentum, ειδικά στο τέλος, στην τελευταία περίοδο. Εσύ τι λες? Ή ήταν συνδυασμός και των δύο χθες?
Νομίζω είναι και τα δύο, όπως ξέρουμε πολύ καλά στο μπάσκετ. Όταν τα βάζεις μπροστά στην επίθεση, έχεις καλύτερη αυτοπεποίθηση στην άμυνα, να παίξεις πιο δυνατά, να είσαι πιο αποτελεσματικός, όπως και το αντίστροφο. Νομίζω πως έπαιξε ρόλο λίγο και τα δύο, και η άμυνα και η αστοχία στην επίθεση. Αλλά όπως είπα, έχει κάνει καλό ξεκίνημα, έχει 4 νίκες, μία ήττα.
Όπως είπες για τη Μονακό που τη βλέπεις, όχι απλά play-off και Final Four, για τον Ολυμπιακό το φετινό?
Εντάξει, και ο Ολυμπιακός πιστεύω έχει πολλές πιθανότητες να πάει ξανά στο Final Four. Είναι κάποιες ομάδες που ξεχωρίζουν, όπως η ΕΦΕΣ. Εγώ θα έλεγα και η Virtus, όταν επιστρέψει στους Εγγύλια, θα είναι πολύ δυνατή.
Ναι.
Η Φενέρ, είναι πολλές ομάδες. Είναι πολύ δυνατές οι ομάδες φέτος και θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Πάμε και στον Παναθηναϊκό. Χωρίς τον Μπέικον στο χθεσινό παιχνίδι, λογικά από την Κυριακή, από το παιχνίδι με τον Κολοσσό και μετά, θα αρχίσει να μπαίνει και ο Μπέικον, η τελευταία μεγάλη προσθήκη του Παναθηναϊκού. Ποια είναι η άποψή σου για την ομάδα του Ράντονιτς?
Καταρχάς, ο κόουτς Ράντονιτς, όπως φαίνεται, προσπαθεί πάρα πολύ με το υλικό που έχει να βγάλει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το είδαμε και χθες ότι ο Παναθηναϊκός πάλεψε σε μια δύσκολη έδρα, αλλά δυστυχώς έκανε πολλά λάθη εύκολα, τα οποία του στήχησαν, χάνει βολές, ο οποίο, εντάξει, το λένε όλοι, νομίζω οι βολές είναι πιο πολύ θέμα ψυχολογίας, δηλαδή άμα υπάρξει ένα παιχνίδι στο οποίο θα τις βάλουν όλοι,
ναι,
θα αλλάξει αυτό, δεν είναι ότι είναι κακή σουτέρ. Είναι πιο πολύ ψυχολογία.
Καλύτερος από πέρυσι που... ο Παναθηναϊκός, καλύτερος από πέρυσι.
Καλύτερος από πέρυσι. Θεωρώ στο ελληνικό στοιχείο όχι σε καμία περίπτωση, αλλά στους ξένους είναι πολύ καλύτερος από πέρυσι. Πραγματικά έχουν γίνει πολύ καλές προσθήκες και φυσικά ο Μπέικον, ο οποίος έπρεπε σίγουρα να έχει αποκτηθεί από το καλοκαίρι, θα είναι ένας ο στάρ της ομάδας. Είναι πραγματικά σπουδαίος παίκτης.
Προμηθέας.
Προμηθέας. Ο Προμηθέας παίζει αυτό το μπάσκετ που έχει συνηθίσει να παίζει τα τελευταία χρόνια. Γρήγορο μπάσκετ, πολύ σουτ, πολύ τρίποντο. Ίσως έχει μια δυναμία φέτος περισσότερο στην άμυνα, αλλά έχει ξεκινήσει και αυτός πολύ καλά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Περιστέρι με Σπανούλη.
Εντάξει, Περιστέρι με τον coach Βασίλη, πραγματικά χαίρομαι απίστευτα για την πορεία που κάνουν. Κερδίσανε την Τενερίφη στην Ευρώπη. Σίγουρα στην Ελλάδα, στο μάτς με την ΑΕΚ, η οποία επίσης είναι πολύ δυνατή φέτος, είχε και τις απουσίες του. Εγώ πραγματικά
την απουσία του Κασελάκη λες.
Για τον coach Βασίλη και πιστεύω ότι θα κάνει σπουδαία σεζόν φέτος.
Δημήτρη, σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να επιστρέψεις και πάλι στο ελληνικό πρωτάθλημα ή από τη στιγμή που πήρες την απόφαση να πας στο εξωτερικό, από εδώ και πέρα το μυαλό σου θα είναι καταρχάς στην ομάδα σου, αλλά μόνο εξωτερικό πια?
Όχι, για μένα στο μυαλό μου είναι ό,τι απόφαση παίρνω να τη στηρίζω και ξέρεις, στην Ελλάδα όλοι λένε ότι κυριαρχώ γιατί είμαι στην Ελλάδα, εγώ τώρα θα δείξω σε όλους ότι θα κυριαρχήσω και στο εξωτερικό. Και θέλω πραγματικά να παίξω στο πιο υψηλό επίπεδο και στην Ευρωλίγκα. Θέλω να κυνηγήσω και το NBA αυτά τα χρόνια, οπότε αυτός είναι ο στόχος μου. Στην Ελλάδα νομίζω έκανα τα πάντα, δεν έχω κάτι άλλο να δείξω. Σκοπός μου είναι, όπως σου είπα, να κυριαρχήσω στο εξωτερικό.
Με το Γιάννη κρατάς επαφή? Γιάννη Αντετοκούμπο που σε έλεγε στη διάρκεια της προετοιμασίας και των αγώνων της εθνικής, Μπόμπι Πόρτης της εθνικής ομάδας των ανδρών.
Εννοείται πως κρατάμε τον Γιάννη. Πραγματικά και τώρα που είμαι στο εξωτερικό και ξέρεις, είναι λίγο πιο δύσκολα. Ναι. Μιλάμε με βίντεο, μηνύματα και αυτά. Βλέπω και τα παιχνίδια τόσο μπορώ γιατί έχω άφθονο χρόνο εδώ πέρα. Και έχει κάνει καταπληκτικό ξεκίνημα πραγματικά. Είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή στο NBA μαζί με τον Στεφ Κάρι ίσως. Πραγματικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ κάθε μας κουβέντα και κάθε του συμβολή και πάντα σε μια δύσκολη στιγμή, σε ένα δύσκολο μάτς, σκέφτομαι τα λόγια του και απλά πάω στο επόμενο μάτς.
Τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι έχεις και προπόνηση σε λίγο. Πλησιάζουν τα παράθυρα και πάλι εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου. Θα είσαι παρόν, έχεις συζητήσει με την ομάδα σου? Έχετε κουβεντιάσει και με τους ανθρώπους της Εθνικής. Ο Σωτήρης ο Μανολόπουλος, να πούμε και την είδηση, υπέγραψε, συμφώνησε, ανέλαβε την Δυναμό Βουκουρεστίου που θα είναι ο προπονητής στα παράθυρα, αλλά φαντάζομαι έχεις μια συχνή επικοινωνία και με τα μέλη της Εθνικής Ανδρών και με τους προπονητές. Θα είσαι στα παράθυρα?
Φυσικά και θα είμαι να βοηθήσω την εθνική ομάδα. Όπως είπες, έχω επικοινωνία και με τον coach Τούδη, πολύ περισσότερη επικοινωνία με τον Μανολόπουλο, τον coach, με τον Νίκο τον Ζήση. Πραγματικά, όπως είπα και σε μια άλλη συνέντευξή μου, μπορεί να έχουμε άλλα δύο παιχνίδια εδώ στην Ιταλία, όμως στο μυαλό μου έχει αρχίσει και μπαίνει το μάτς, το πολύ σημαντικό μάτς που έχει η εθνική ομάδα στα παράθυρα, γιατί χρειαζόμαστε νίκη και προετοιμάζομαι και για αυτό το παιχνίδι.
Πρώτα στην Κρήτη με τη Λετωνία και μετά στο Βέλγιο, έτσι?
Ακριβώς. Αλλά σου είπα, κοιτάζω ένα-ένα τα παιχνίδια, πρώτα στην Κρήτη και έπειτα το επόμενο παιχνίδι.
Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι κάτι αφήσατε στη μέση στο Βερολίνο. Συνεπώς πρέπει να εξασφαλίσετε και μαθηματικά την πρόκριση και να πάμε στο παγκόσμιο για να τελειώσει η δουλειά.
Καταρχάς συμφωνώ μαζί σου ότι στο Βερολίνο τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα θέλαμε. Πρέπει να τελειώσουμε, όπως λες, τη δουλειά. Υπάρχει ένα μεγάλο πρέπει πλέον. Πρέπει να είμαστε όλοι αντάξει της κατάστασης και της πίεσης που υπάρχει, γιατί πρέπει να κερδίσουμε. Και φυσικά, εγώ προσωπικά, όπως και όλα τα παιδιά, δεν θέλουμε να ξανακούσουμε τη λέξη μετάλλιο. Πραγματικά, όταν έχουμε 17 χρόνια, φέρουμε μια επιτυχία, δεν μπορούμε πλέον να δεχτούμε από εσάς τους δημοσιογράφους την ερώτηση.
Δηλαδή... Ναι, 17 για το χρυσό, 13 πάμε για 14 ναι. από ένα οποιοδήποτε μετάλλιο, γιατί το τελευταίο ήταν το χάλκινο το 9.
Είναι λάθος η προσέγγιση τελείως να λέμε για μετάλλιο. Πραγματικά είδα την Ισπανία, δεν τους ρώτησε κανείς για μετάλλιο, πήγαν χωρίς πίεση και πήραν το χρυσό. Νομίζω πως είναι άτοπη τελείως η ερώτηση να γίνεται για τα μετάλλια.